Ja, da tror jeg jammen vi begynner. Da regner vi at alt, at teknikken med oss. Velkommen til forelesning. I dag skal vi ta for oss litt om telemekanismer og frostsikring. Her ser dere hvor disse her, hvor dette emnet kan finnes da, i læreboka i veiteknologi og i Statens vegvesen sin håndbok N200. Fram til for 7-8-9 år siden så var liksom dette med tele og frostsikring, det var ikke noe tema i Statens vegvesen. Men vi måtte jo da etter noen hendelser, særlig i 2011, ja, vinteren 2010-2011, så fikk vi teleskader på en del nye veier. Og vi skjønte da at det arbeidet måtte intensiveres. Vi fikk noen skikkelig tankevekkere, og som da viste at vi trengte et nytt regime rundt dette, og det ble da satt i gang et arbeid. Da snakker vi om hurtigarbeidende komiteer da, selvfølgelig, som ikke blir så hurtigarbeidende, men noe sånt der. Telehiv, det merker vi på når vi kjører bil. Telehiven, den er på langs og på tvers. Og den reduserer jo kjørekomforten. Den skader materiellet. Det blir økte transportkostnader. Og det kan også være trafikkfarlig. Her ser vi telehiv på fylkesvei 254. Oppe på mot Skei. Det er vel mange som har vært der og kjenner det vintersportstedet. Her ser vi da sånn typisk telesprekker. Langsgående og ja, egentlig mest i midten av veien, men også på sidene. Vi ser her at det har vært kjørt en veihøvel med, for å ta vekk is her, og på disse hivene da, så vil jo den skjære på den veihøvelen, ta den kraftig ned i veidekket. Her blir det armert med stålarmering, og sprekken blir borte, blir helt borte, men selvfølgelig det er jo noe hiv for det da, men denne stålarmeringen den utjevner hivet slik at det blir en mer jevn overflate, mer komfortabelt å kjøre. Selvfølgelig alle steder der det er tilgang på vann og der det er vinter og kuldegrader, så vil det være telehiv på veiene. Dette her er et svensk bilde da. Nå er det slik at det svenske dimensjoneringssystemet, det tolererer faktisk noe kraftigere telehiv enn det norske systemet. Nye veier, de ville jo ta i bruk det svenske dimensjoneringssystemet, som er atskillig snillere i forhold til frostsikring enn det norske, og søkte om det, men Statens vegvesen som myndighetsinnehaver sa nei. Så det gjelder jo, det gjelder faktisk den nye E6 da, borte på andre siden her, gjennom Ringsaker og Hamar og der. Ja, vi har jo tidligere sett på dette her med fryse-tine-prosessen, som som bryter ned dekket. Det blir skader i form av slaghull, for eksempel, i og med at da dekket går i oppløsning. Og bæreevnen, altså materialene under, de vil jo være vannmetta, og bæreevnen den reduseres kraftig. Dette her er også fra den fylkesveien oppover Skei, faktisk. Den veien jeg jobbet veldig mye med over 30-40 år. Problemet er at vi har ikke hatt økonomiske midler til å liksom gjøre de helt store tingene. Da. Så det har blitt sånn bedre smartløsninger, med for eksempel armering av med stål. Her ser vi en grusvei. Vi har jo tidligere snakket om at finstoffrike masser, de mister totalt stabiliteten og bæreevnen når de bløtes opp. Og her ser vi at det finnes jo ikke grøfter. Og er det antydning til grøfter, så er de fulle av snø. Vannet vil ikke ha noe sted å gjøre av seg. Og demmes inne, og da bløter opp disse her uranimfintlige materialene. Det skal visstnok være et bilde fra Russland, der de har veldig store problemer med veiene sine, for eksempel i Sibir. Det er noen forutsetninger for at denne tine fryseprosessen skal komme i gang. Vi må ha lufttemperaturer som er mindre enn 0 grader Celsius. Vi må ha varme som betyr da over 0, altså veksling fra minusgrader til plussgrader. Vi må ha tærefarlige jordarter i en avstand fra veioverflaten som gjør at frosten når ned. I tillegg så må vi ha vann. Vann, det er jo, som jeg har sagt tidligere, det er veiingeniørens største fiende. Hvis man unngår en av disse, så opptår det ingen tine frysetineproblemer. Og hvis vi ser bort fra denne varmen, så vil vi også, altså hvis vi har frost, tellefarlige materialer og vann, så vil vi få tælehiv. Uansett. På vinteren da, og særlig på etter vinteren. Det var gjort et veldig stort forskningsarbeid på dette med frost og tæleproblemer, tæleskader fra 1970 til 1975. Det var et banebrytende arbeid som er anerkjent, fortsatt er anerkjent i hele verden. Og det som står i denne her boka, det står seg godt fremdeles. Og det går ikke bare på vei, det er også, her er også behandlet jernbane, konstruksjoner på tredjefarlig grunn, og det er angitt alle slags muligheter for hvordan man skal unngå disse tæleskadene på alt det som er i kontakt med tælefarlig undergrunn. De lever fortsatt, de fleste vel, av de som var med på dette prosjektet, men de er selvfølgelig pensjonister. Og Statens vegvesen har ikke all verden av kompetanse på dette området heller. Vi har en person som heter Geir Berntsen. Han er god på dette, men han er jo i stort sett på samme alder som meg, og da betyr det at vi er ute av systemet om ikke så lang tid. Og jeg har ikke hørt at det er noen nye på gang. Og her det muligheter, folkens. Når vi skal dimensjonere da disse tiltakene mot frost, så må vi ha noen grunnlag. Og et av de grunnlagene, det er frostmengde. Frostmengde for et døgn, det kan vi finne med å summere opp temperaturene for hver time. Og både pluss- og minusgrader. Og hvis vi ser på her, så har det da vært litt solsikkert på dagen, fra cirka klokka 10 og utover ettermiddagen, og da har vi plussgrader. Og resten av døgnet her så har vi minusgrader. Det er vel en typisk situasjon her i Innlandet i sent i oktober, skal vi tro. Når vi så summerer dette og dividerer med 24, så får vi fram middelere døgntemperatur, som her da er minus 1,5 grad. Frostmengden, den er da middelere døgntemperatur, ganger opp med 24 timer, og da får vi 36 timegrader i det døgnet. Vi kaller det rett og slett timegrader. Det er frostmengden på det døgnet, de 24 timene vi ser her. Og så er det slik at vi har noe som heter frostsesong. Og frostsesongen, det er perioden der midlere daglig utelufttemperatur er lavere enn 0 grader Celsius, sammen med alle fryse- og tineperioder i hver ende av denne her perioden. Hvis det da resulterer i nettofrost. Altså da må frostmengden i et døgn være, altså da må midlere temperatur for det døgnet være lavere enn null. Og her ser vi, det er kanskje ikke så lett å se dette her, men du ser det er noen sånne døgn i oktober her. Og så slår da kulda inn for fullt i november, desember, januar og februar, og så begynner det å bli noen dager der det ikke er noe netto frostmengde å snakke om i mars. Og så summerer vi jo opp dette her da, for hele den frostsesongen. Og det blir jo da selvfølgelig gjort for hvert år. Og vi hadde nå lenge benyttet froststatistikk som var for gammel. Den var fra 50- og 60-tallet. Ved den siste revisjonen av håndbok N200, som da var ferdig i juli 2018, da kom det nye tabeller med helt oppdaterte frostdata. Og det vises jo da at frosten har vært avtagende. Det er litt mildere enn det var i såkalt gamle dager. Da. Jeg kaller jo 50- og 60-tallet for gamle dager. Da. For dere så er det vel urtiden. Her ser vi da noe frostmengdekart, som vi kaller for F10 og F100. Og hva er F10 og F100? Vi ser det er forskjellige fargesettinger her ut fra frostmengde, som da er angitt i timegrader. F10, det er den frostmengden som overskrides en gang per, i en tiårsperiode. Altså, det er den største frostmengden som er registrert i løpet av en tiårsperiode. Og så hvis vi da ser på en 100-årsperiode, da vil jo det selvfølgelig den frostmengden bli større. For da får vi et større tidsspenn, og sjansene for at frostmengden er større, og sjansene for at frostmengden er større, er da selvfølgelig også større i et lengre tidsperspektiv. Så det er det de tabellene og viser, nei, det er kart, de kartene viser her. Vi ser jo at det er litt forskjell da. For eksempel, se på Finnmark. I en tiårsperiode så er det ikke så store frostmengder registrert som i en 100-årsperiode. Altså F100, det er den frostmengden som overskrides en gang per 100 år. Den maksimale frostmengden. Så blir det utarbeidet tabeller på dette her. Og her ser vi en sånn tabell for Oppland fylke. Disse tabellene står jo da i håndbok N200, fordi at det er masse dimensjonering som tar utgangspunkt i disse frostmengdene. Og også årsmiddeltemperaturen. Altså årsmiddeltemperaturen, den ser vi her. Den er jo forholdsvis grei å finne ut. Det er jo en summering av midlere temperatur per døgn og summert opp og ganget da, og delt på 365. Du ser jo det typisk det at for eksempel Jevnaker har en høyere årsdøgntemperatur enn for eksempel Lesja. Det har jo noe med Lesja ligger jo atskillig høyere enn Jevnaker. Så det er årsmiddeltemperaturen. Den brukes i en del tilfeller for å korrigere denne her frostmengden. Så har vi frostmengdene her. F2, ja, det er den maksimale frostmengden som er registrert i løpet av en toårsperiode. Den blir jo da selvfølgelig lavere enn når vi øker denne tiden. F5, F10 og F100. Og F100, det regnes da liksom som det er den høyeste frostmengden som vi har. Vi har ikke F200 eller noe sånt. Så ser vi helt ut til høyre her. Så har vi noen korreksjonsfaktorer, og det går på at disse frostmengdene som er angitt her, de forholder seg til kommunesenteret. Så her i Gjøvik for eksempel, så er det da her i bykjernen, altså sikkert nede ved Mjøsa, at det er det som er målt. Kommer vi opp litt i høyden her, så må vi nok korrigere opp for å få riktig frostmengde. Her blir det selvfølgelig en god del skjønn. Men jeg ville vel tro at, ja, hva er det høyeste punktet her i Gjøvik kommune? Snertingdal. Der vil jeg nok gange opp frostmengde med 1,52. Som du ser, nei, 1,36 mener jeg. 1,36 helt ut til høyre der. Det er kaldere i Snertingdalen enn det er her nede ved Mjøsa. Større frostmengde. Er det mulig å forstå dette her? Hva vi mener med F2, F5, F10, F100? Det akkurat som når vi skal dimensjonere for dreneringssystemer. Dess lengre tidsperiode, dess større sjanse det for at nedbøren kraftigere. Yes. Vi har vel tidligere vært inne på det her med farlighetsgrupper. Og det jo det vi kaller for T3 og T4 da, som de materialene, middels telefarlig og meget telefarlig, som vi må ta hensyn til når vi for eksempel skal dimensjonere en vei, eller vi skal fundamentere en bru, fundamentere et hus, og de samme reglene gjelder selvfølgelig for jernbanen, flyplasser og alt. Og ikke bare det at dette frost, eller telefarlige materialer, de har også den egenskapen da, at, som vi har snakket om tidligere, at de mister total stabilitet og bæreevne når de tiner opp. Ja, jordatum med mer enn 40% mindre enn 0,02 mm regnes som T3 middels telefarlige materialer. Og det jo fordi at det så tett, og tett materiale, vi kommer tilbake til det. Man skal også være klar over at litt telefarlig materiale, T2, som helt opp under grensa for opp til T3, så helt opp i 12% finstoff, det får også en betydelig reduksjon i bæreevnen når overskuddsvannet fra islinsene frigjøres. Men vi får sjelden noe tælehiv av betydning fra et T2-materiale. Derfor ønsker vi faktisk et T2-materiale, eller i et frostsikringsmateriale, så ønsker vi at det kan være T2, men det ikke så lurt at det ligger helt opp til grensen for T3 med hensyn til finstoff. Denne har vi også sett før, det kurver. Ja. Dette har jeg forklart tidligere, så dette med finstoffinnhold, det går jo, er jo regnet ut på 20 my. Og en T3, den har mindre enn 3%, og en T2, den har fra 3 til 12%. På sikt 20 my. Så det siltfraksjonen vi snakker om da, mens T3 og T4, de ligger jo da over 12% finstoff. Vi snakker alltid om 20 my når vi definerer telefarlighet. Når vi definerer et materials evne til å drenere, da snakker vi om 0,063 millimeter. Og det blir mer og mer aktuelt å bruke det siktet 0,063 millimeter. Men hvis den da samtidig skal ivareta telefarlighetsvurderingen, så må den sette, eller at den skal være sikker på at ikke du ikke legger inn noe materiale som blir telefarlig, så må du ha ganske strenge krav på 0,063. Hvorfor vi gjør det sånn? Det at å finne finstoffinnholdet i et materiale på 20 my, altså 0,002 millimeter, det krever veldig avansert utstyr i laboratoriet, og er veldig arbeidskrevende. Å finne finstoffinnholdet på 0,063 millimeter, det en veldig enkel operasjon. Altså det en såkalt våtsiktingsoperasjon, men den atskillig enklere. Og du trenger ikke det utstyret som man må ha på 20 mil. Der er det blant annet noe som heter slemmeanalyse som er inne i bildet. Denne her har vi også sett på tidligere. Det er dette forholdet mellom permeabilitet og kapillaritet. Og vi ser her at silt, det ligger liksom midt på skalaen. Det har en helt perfekt kapillaritet og samtidig permeabilitet for å transportere vann og suge vann, ikke minst. Og det gjør at det har stor telefarlighet. Vi ser helt opp i øverste hjørnet der på fet leire. Den har liten telefarlighet, for den er så tett. Så det er nesten ikke mulig å transportere vann inn. Men selvfølgelig grus, sand uten finstoff. Der er kornene forholdsvis store. Og det er hulrom mellom korna og god evne til å drenere vekk vannet. Og det blir ikke noe kapillaritet fordi at hulrommet er så store. Du får ikke den hårrørseffekten som er illustrert da til venstre her. Og det er utrolig hvor høyt sånn kapillaritetsvirkning kan suge vannet. Altså 10 meter, det er ikke noe problem. Så det er store krefter. Her ser vi hvordan man, liksom dette her, denne prosessen med tæle, som utvikler tæle i verksettes. Helt øverst der på det brune laget så ser dere at det er blitt noen islinser. Og det skyldes jo da selvfølgelig at dette her er finstoffrike materialer som ikke drenerer vekk vannet. Og har du for eksempel en høst med mye nedbør, dårlige grøfter, dårlige avrenningsegenskaper på dekket, kanskje en del sprekker og greier, fra tidligere tæliv også, så vil da de øverste lagene ha vann i seg, og når frosten kommer, så fryser jo dette vannet. Så det er det frie vannet som fryser først. Og da er prosessen i gang. Da får du en sånn sugeeffekt, som gjerne da suger vann fra forholdsvis store høyder, og er grunnvannet i nærheten, så har du elendigheten i gang. Og disse islinsene da, som vi har i øvre laget her, de vokser, men de vokser ikke av den grunnen at vannet utvider seg. Nei, de vokser fordi at de får stadig tilførsel av nytt vann. Det er mange som tror at tæliv det skyldes vannutvidelse ved frysing, men det er det ikke. Vannet utvider seg nok en del, men det er denne stadige tilgangen på vann. Så når du ser en tæliv på en vei, så da vet du at et stykke nedi der så er det en svær iskladd er under utvikling og vokser. Dette bildet har dere også sett før. Her ser dere de islinsene som vi ser jo at dette materialet det er veldig tett. Det er antagelig en silt. Og her ser dere islinser som er under utvikling. Legg også merke til hvordan det ser ut under disse islinsene. Det er en helt annen farge på materialet. Det er helt tydelig at her er det ikke frosset. Og det er fordi at her skjer det ting som gjør at frysepunktet settes kraftig ned. Altså, her kan det da transporteres vann som er kanskje minus 5 grader, som ikke er havfrosset. Absorbert vatten, det er jo sånn vatten som ligger rundt hvert mineral. Av fritt vatten, det jeg snakket om, det er sånn som vi så på så her, som ligger helt i toppen, og som da fryser øyeblikkelig når vi får tilgang på frost. Og så har vi sånn kapillært vann i porene. Det er de tre typene vann vi snakker om da, i den telemekanismen. Og som jeg sa, når det da kommer kulde fra oversiden av veien, så fryser først det frie vannet, og dette setter da i gang prosessen og genererer krefter som suger opp til frysefronten fra ganske store høyder. Og som jeg sa i sted, vi vil få en nedsettelse av frysetemperaturen. Og der er det nå, har det jo vært gjort noe forskning som vi skal gå nærmere inn på. Men denne her fryseprosessen, den har, og nedsettelse av frysetemperaturen, den har noe med krummingsradiusen på isoverflata. Som dere ser her, det står R-radius. Det er den som bestemmer hvor lav frysetemperaturen egentlig skal bli. Det er én ting. I tillegg, når det gjelder dette her, absorptivt vann, som da er vann rundt hvert enkelt korn, så betyr tykkelsen på den vanninga også noe for frysepunktet og sugeeffekten. Slik jeg leser denne her figuren her, så vil frysepunktet settes ned når tykkelsen på den vannhinna rundt hvert enkelt korn blir mindre. Og da snakker vi om noen sånn helt mikroskopiske størrelser som angis i noe som heter ångstrøm. Det er noe vi ikke bruker til daglig, det er helt mikroskopiske størrelser på tykkelsen på vannhinna. Og likeens, jeg sa altså større poresug når det var tynnere, og likeens du setter ned frysepunktet når det blir tynnere. Så tynnere vannhinne, det er i realiteten en katastrofe da, for utviklingen. Og som styrer dette med tykkelsen på vannhinne, det vet ikke jeg, men det er noe, selvfølgelig noen elektriske krefter ute og går her. Det er noe sånn, ja, noe dipoleffekt og noe sånt. Og da, jeg mener vi har sett den før, ja. Når absorptivt vann fryser, da oppstår det sug, ja, for å erstatte vannet. Frysepunktet faller, poresuget øker i takt med lavere frysepunkt, og islinsene får tilført stadig mer vann. Og da vokser da islinsene. Selvfølgelig, når det utvikler seg frost, så må det være noen forutsetninger. som selvfølgelig da varierer. Altså varigheten og intensiteten av frosten har mye bety. Som vi har sagt hele tiden, vanntilgangen, og også da vanntilgangen fra sideterrenget, og det er for eksempel at det ikke er grøfter. Vi har jo alltid noe tilsig fra sideterrenget, og mangler vi grøft, eller vi har grøfter som demmer inne vann, så vil vi jo få da vann inn i overbygningen, som da fryser. Avstand til grunnvannspeilet er viktig. Vi har tidligere sett på det svenske forsøket, hvor når man senker grunnvannstand i forhold til bæreevne, det har også noe å bety, eller ganske mye å bety for dette med tilgang på vann til tæremekanismen. Finstoffinnholdet, ja, det er helt avgjørende. Og hvis da permeabilitet og kapillaritet er optimalt, så, som det er i silt, så får vi garantert tæreproblemer. Det som er problemet i våre veier, i hvert fall i de gamle veiene, det er variasjon i kvalitet. Altså, det er sterk variasjon i kvaliteten på de materialene vi har bygd veien av. Det vil si at vi har ikke hatt kontroll på hva vi har kjørt inn i for eksempel overbygningen. Så det er noen steder så er det masse finstoff, andre steder så er det mindre finstoff. Og det har også noe med utførelsen i seg selv å gjøre. Vi vet noe som heter separasjon av veimaterialer. Det er veldig skummelt. Vi har sett et del steder der materialet ikke har vært behandlet på riktig måte. Alt finstoffet samler seg et sted, og stein samler seg et annet sted, altså den kraftige separasjonen. Det er klart at der blir finstoffanriket, eller samlinger av finstoff, der er sjansen for både tærlighiv og bæremessvikt mye større. Så det er dette med inhomogene partier i veien. Så variasjon, det er ganske skummelt. Da snakker vi om overbygningen, og så er det også grunnforholdet da, som selvfølgelig er varierende. Og det er uhyre viktig før man begynner å bygge en vei å kjenne grunnforholdet godt. Kjenne vannveier og eventuelt gjøre noe tiltak da, for å skjære av vannet. Det går an å beregne telefarligheten i et materiale. Og det går an på altså da å beregne temperaturfordelingen i veien, hvordan den blir med forskjellige materialer. Og så er det dette med evne til å suge vann. Og så er det noe som heter overlagringstrykk. Nå skal vi i utgangspunktet bygge nye veier med materialer der vi slipper å drive og beregne dette her. Men det er selvfølgelig noen tilfeller der det er litt begrenset tilgang på gode materialer, lange transportavstander for å få gode materialer, og da, ja, smått med penger, da kan det i noen grad være slik at vi må søke et fravik i forhold til kravene og benytte litt sekundære materialer. Og da skal man gjøre et forsøk på å beregne hvor farlig disse materialene er. Jeg snakket om overlagringstrykk. Hva er overlagringstrykk? Jo, det viser jo det at med økende tykkelse på veifundamentet, så vil det overlagringstrykket øke, og det vil også da selvfølgelig bli en større vekt på underliggende materialer som kanskje er telefarlige, og det reduserer faren for tellegiv. Så det er ikke bare dette her med å på en måte få så stor tykkelse at du ikke får frosten ned, men det er også tyngden på det, ja, kall det frostsikringslaget, det er også, kan også spille ganske kraftig inn, og det bør man ha i bakhuet når man skal bruke litt dårlige materialer. Man øker tykkelsene på de materialene man bruker. Det er overlagringstrykket. Ja, dette har vi jo sett på allerede. Det er både langsgående og på tversgående sprekker. Tellehiv. Kostbare asfaltrekker, de sprekker opp. Og når dette tiner, da, så får vi redusert bæreevne og økt nedbryting. Og på grusverv så kan det jo ofte bli sånn at det er helt ufremkommelig, og det er selvfølgelig da, for veien sin del, så er det tiningen som er kritisk. En tellehiv, den går svært ofte tilbake når du får varmegrader, så den flater seg ut igjen. En bæreevnesvikt og nedbryting for øvrig, det er permanent. Det er permanente skader. Så tininga, den er absolutt kritisk. Og det var jo derfor vi hadde nedsatt bæreevne på de fleste fylkesveier fram til 1994, vel, i tiende periode. Da tar vi 15 minutter pause til 9:45. Jeg har allerede nevnt noen årsaker til ujevne telliv. Variasjoner i tellefarlighet i undergrunn. Nå så har vi overganger fra skjæring til fylling, det skal vi kikke litt nærmere på. Og likeens overgang mellom fjell og jord. Varierende tilgang på vann, både fra sideterreng og i under veien da, i forhold til grunnvannstand. Vi har i hvert fall på eldre veier hatt variasjoner i materialene vi har bygd opp veien av. Vi har hatt god nok kvalitetskontroll. Der hvor vi har frostsikring, så har den i noen tilfeller vært avsluttet på feil måte, slik at vi får et markert hopp i veien. Så har det vært nå i senere tid, eller i hvert fall, det ble avdekket i 2010-2011, dette med for store fraksjoner i forsterkningslaget. Som jeg også skal komme tilbake på. Her ser vi Riksvei 4 ved Raufoss, det er ikke så langt fra her. Der har vi hatt et punkt som det har vært problemer på. Og det er rett og slett at det er overgang mellom skjæring og fylling. Altså skjæring, det er jo da der vi har gått inn i fjellet og tatt ut fjellet for å få fram veien. Og så på siden av fjellet så har vi da en fylling av materialer, og selvfølgelig i fyllinger så vil det ofte være brukt materialer av alle kvaliteter, også av telefarlige kvaliteter.
Hvordan kunne man utenbrott det da? Kunne man trengt
på det fjellet? Jeg skal vise deg nå. For det fjellet, der står jo dønn rolig. Mens når frosten begynner å jobbe med den telefarlige løsmassen, da skjer det ting der, og da er det jo antydet at det er en tælehiv da. Og dette er jo helt typisk for det som skjedde der. Det har vært fort noen tiltak der. Jeg synes kanskje at den punktskaden er kanskje delvis borte nå. Jeg nevnte i sted, den veien der, den var 4 måneder gammel. Den var åpnet i november-desember i 2010. Og etter 4 måneder så var det kjempestore problemer med tæliv. Det ble et ramaskrik. Det er da selvfølgelig snakk om omdømmesvikt med en gang. Kompetanse som ikke har vært til stede. Vi får noen meldinger her da. Start på nytt oppdater for å beholde kundestøtte. Å nei, dette er bare å glemme. Det var en melding fra Microsoft. Det ble jo satt i gang et voldsomt arbeid da, for å finne årsakene til disse her skadene som oppstod der ute på kløfta. Det var vel da, ja, jeg husker ikke hvilken det var, det er en større vei. Og man gravde opp, og så fant man jo blant annet den svære steinen der. Altså, hvor har veivesenets kontrollører vært? De har nok vært inne på kontoret, ja. Ikke vært ute og sett dette her. Fordi at det er jo absolutt krav til hvilke steinstørrelser vi har skal bruke i det nivået av en vei. Dette her er jo da et forsterkningslag. hvor det normalt skulle vært brukt en, en kult. 22-120, altså største steinstørrelse, er da ikke 220, men kan være 250 faktisk. Kan i en kult 22-120 så kan det finnes noen få steiner som oppe i 25 centimeter. Men her er det nok da betydelig større. Og så hvis vi da kikker på materialene rundt denne steinen nå, altså dette er ikke T-materialer, dette her er, dette er så dårlig, så det er helt forkastelig.
Hvorfor det ble bygd sånn der da? Altså det er ikke så rekt der, for jeg vet ikke de som bygger byggeveien her, så sitter de på byggeplassen. Hvordan skal det gjøre?
Her er det flere muligheter. Jeg har pratet mye om kompetansesvikt. Vegvesenet har ikke kompetanse. Vi er ikke flinke på å dokumentere og kontrollere. Entreprenøren, han har sikkert gitt inn en pris som er ganske lav. Og hvorfor skal han drive og kjøre inn dyre materialer når det ikke er noe kontroll? Det kan være en mulighet, men jeg sier ikke at det var sånn her. Men jeg har vært med så mange år, så det har jeg altså da erfaring fra. At det selvfølgelig entreprenører som har gitt inn veldig lav pris, og som er litt sånn presset på økonomien for å få dette her til å lønne seg, det er jo lett gjort også å jukse litt da.
Men blir ikke det kontrollert med en gang?
Nei, det sier at hvor har Vegvesenets kontrollører vært? Altså, det er jo et soleklart eksempel på at Statens vegvesens kontrollører ikke har fulgt opp. Derfor så kom jo dette her utvalget i gang for å skulle se på dette. Så nå er det er innskjerpet veldig dette med bestilling av materialer fra produsent. Fordi at det er en sånn standardsortiment som er i norsk standard, og den har ikke vært fulgt. Det har vært bestilt, vi bestiller et forsterkningslag, og ikke nå sagt noe om hvilke fraksjoner, altså steinstørrelser, vi skal ha. Men det er jo selvfølgelig fordi at det er folk som ikke har riktig kompetanse. Og når du bestiller et forsterkningslag, så kan jo en entreprenør kjøre inn nesten hva som helst. Og når også da arbeidstegningene kanskje ikke viser hvilke fraksjoner vi er ute etter, da står jo entreprenøren fritt. Han har selvfølgelig ikke kjørt inn den svære steinen her, men det er masse andre steiner også her som er for store, og i hvert fall, dette her skulle vel vært en kult, og det her er jo masse drit med. Så dette her er jo helt utenfor, og det er ikke noe overraskende at det her blir tærlig også. Forresten kan jeg nevne at entreprenøren her, den fikk vel en skikkelig smell, et erstatningskrav, som så vidt jeg husker det blir også en rettssak ut av dette her.
Hva sa
du?
Er det ikke et delt ansvar? Var det dere som...
Nei, egentlig så er det entreprenørens ansvar å bygge en vei som holder. Men så kan jo entreprenøren si at grunnlaget var for dårlig. For eksempel arbeidstegninger. Og da har han selvfølgelig noe å føre i marken for å kanskje ha redusert et erstatningskrav. Og jeg husker ikke det, men det pleier å bli en sånn deling da, vet du. Entreprenør, han krever 25 millioner, nei, Vegvesenet krever 25 millioner i erstatning, og så kommer det til enighet om at det blir 12, eller noe sånt. Sånn er det også andre veien, altså entreprenørene har jo lett for å kreve tilleggs masse tillegg da. Så blir det rettsak, og i noen tilfeller blir det et forlik der de deler på. Altså det slappt. Jeg synes det alt for slappt. Det blir også innskjerpet dette her med største steinstørrelse da, i forhold til at for eksempel en kull 22-120, vi ser jo alle for oss liksom fraksjonen fra 22 mm opp til 120, den kan inneholde steiner som 25 cm store. Det innenfor normen, men det angitt en prosentvis andel da, som de ikke skal overstige. Og det virkelig blitt innskjerpet i den nye håndboka. Da ser vi en sånn typisk vei da, med en tælesprekk og masse sånne utmattingssprekker. Her det hjulspor, og her det hiv på vinteren og våren, og bæreevnesikt på i tæleløsningsperioden. Selvfølgelig, her renner også vannet ned gjennom disse sprekkene. Altså, det er vannet som tiner. Det er jo rene grøfta i veien her som demmer inne vann. Vannet renner ikke ut over veikanten og skulderen. Og når han her kommer, så da kan det bli ganske skummelt. Jeg vet ikke hun som sitter helt bakert der, men hun er jo da på nett. Her ser vi en illustrasjon som viser hva som skjer når vi får en langsgående sprekk i senterlinje. Vi får strekkspenninger, bøyemoment. Og selvfølgelig den frosten, den får jo best tak i midten her da. Snøen på sidene, den isolerer, og slik at frysefronten, den kommer jo helt opp i terrengnivå, altså i grøfta der. Det kan også oppstå tælehiver på kantene, når veien er brei. Vi ser disse stiplene linjene her. Den stiplene linjen som viser da at veien hever seg. En sånn vei er forholdsvis grei å kjøre på, fordi at du får kanskje ikke noen opp og sprett i kjørebanen, men det vil alltid bli noen svære sprekker på kantene, som da selvfølgelig tar vannet ned i de materialene under. Og så har du den frysefronten som demmer inne vannet, altså vannet har ikke noe sted å renne vekk på. Og altså det er ikke ens på, det kan også skje dette her på for eksempel grusveier med liten veibredde. Der kan du også få disse her sprekkene på kantene. Ja, dette er jo nærmest da en sammendrag av det vi har snakket om. Vi ser at vannet, smeltevannet, kanskje regnvannet, det demmes inne og forsvinner ned i disse sprekkene. Og forårsaker da bæreevnesvikt. Det har vi også vist tidligere. Det er en sånn typisk situasjon. Tining, teleoppløsning, teleløsning, oppløsning, tinefryseprosesser. Selv med gode grøfter så er her altså da veien bygget opp av så dårlige materialer, så den klarer ikke å kvitte seg med vannet. Den heller suger til seg vann. har gjort i løpet av vinteren, og nå er denne her veiordbygningen full av vann. Det kom rapporter da, fra disse hurtigarbeidende utvalgene. Og konklusjonen den var jo det at dette kontrollregimet overfor veivesenets kontrollregime overfor entreprenørene, det fungerte ikke. Det ble delvis brukt for grove fraksjoner. Vi ser på den rapportsiden til høyre der. Altså, denne er da større enn 25 centimeter, denne steinen vi ser her. Og det som da er skummelt med så svære steiner, det er jo da at de selvfølgelig har kontakt med undergrunn, og de kan også ha kontakt med bærelaget. Så de går tvers gjennom forsterkningslaget, og da får vi en sånn punkt, et punktproblem. For akkurat i det området så vil jo frosten gå ned, i stein går frosten veldig kjapt ned, og når den telefarlige undergrunn, som da begynner å utvikle hiv, og da får vi sånn markert tæle i veien. Så kom det også fram at dette med dimensionering av frostsikring, det var ikke godt nok gjennomført. Altså, vi hadde en veldig avslappet forhold til dette her. Og det var for svært mange veier ikke tenkt på det hele tatt. Så, og da er vi med en gang inne på kompetanse. Det var en glemt kompetanse. Når vi begynte å bruke grove steinmaterialer, altså rene steinmaterialer, der finstoffet er tatt ut, og det ikke blir kontrollert steinstørrelse, da fikk vi dette problemet med en gang. Så her måtte det da innskjerpes i normalene hva som skulle gjøres. I håndbok 1-200 så er denne tabellen inne, som da sier noe om krav og behov og grunnlag for frostsikring. Her har da trafikkbelastningen noe å bety. Det er slik at det skal nå vurderes behov for frostsikring på alle veier, også på veier, lavtrafikerte veier, da, som det fremgår her. Det er i hvert fall der vi har stiv overbetongdekker, der er det veldig strenge krav til frostsikring. Likeens på høytrafikerte veier, da. De veiene som vi har mest utstand med, det er jo disse med ÅDT 15 fra 1500 og opp til 8000. Der er maksimal tykkelse på overbygningen, altså inklusive da frostsikringen, 1,8 meter. Det har også noe med antall kjørefelt å gjøre. Ser der er fire eller flere kjørefelt, som da er en motorvei. Der er det dimensjonen i frostmangel, det er F100. Og F100, det er jo da den maksimale frostmengden som vi kjenner til på et sted. Frostmengden er beregnet over 100 år. Overbygningstype, det er fleksible. Vi regner asfalt som fleksible overbygningstyper. Asfalten er ikke stiv i forhold til betong, belegningsstein, i bærelagret dekke. Så er det dette her med går igjen, T3, T4, det er jo tælefarlig og meget tælefarlig materialer. Det er når vi har undergrunn av disse materialene, at dette her da skal beregnes. På gang- og sykkelveier og lavtrafikerte veier, så skal da skal vi alltid da gjøre vurderinger i forhold til ujevnt tæling. F10 er utgangspunktet, bortsett fra der vi har motorveier. Der er det F100. Nei, ikke så. Ja, vi kommer tilbake til den der. Hvilke tiltak skal vi da gjøre for å unngå dette med tiende frysprosess og tæling? Skifte ut. Vi kan skifte ut undergrunn. Legge inn litt bedre masser, for eksempel T2-masser. Det er masse veianlegg der vi har store problemer med hvor vi skal gjøre av for eksempel skjæringsmasser gjennom store skjæringer. Og da er det jo greit å ha kontroll med hva slags kvalitet er det vi har. Kanskje vi kan skifte ut og den telefarlige undergrunnen. Vi kan isolere på forskjellige måter, altså det skal vi komme tilbake til med da sånne plater eller leker eller you name it. Vi kan drenere. Det er ikke alltid vellykka. Det er litt sånn sjansespill. Og så er det slik at når vi isolerer med sånne plater eller reker og sånn, så har vi der er hensikten å ta vare på jordvarme og frigjort varme i fryseprosessen. Det skal jeg komme litt tilbake til. Her har vi forskjellige frostsikringsmaterialene. Vi har kanskje litt sett dem før. Det som er tradisjonelt, det er jo dette med sand, grus og stein og knusberg, og bruke det i et frostsikringslag. Da er det som regel slik at det frostsikringslaget blir så tjukt, så det blir dimensjonerende for resten av veioppbyggingen. Og da snakker vi med en gang om å spare penger, for da trenger vi ikke så tjukke lag av disse veldig kostbare materialene i forsterkningslaget. Resten av overbygningen, den blir som ellers i forhold til trafikkmengde. Men forsterkningslaget, som også har avhengighet opp mot undergrunn, det kan bli atskillig tynnere. Så kan vi bruke sånn ekstrudert polystyren som frostsikring. Der vil forsterkningslaget få stort sett samme tykkelse som ellers. Det blir ikke noe tynnere. Lettklinker, det er jo da leka, kuler. Altså det er sånn løs leka. Ekspandert leire. Skumglass, det er også et fantastisk middel å frostsikre med. Men ingen av disse her materialene jeg snakket om, altså disse tre siste her, de har en dimensjonerende, ikke noen dimensjonerende effekt i forhold til forsterkningslaget. I det første alternativet der med frostsikring av sand, grus, stein, knusberg, så hvis man går på det, så må man da ha en oversikt over hva disse materialene er for noe. Man må ha noen siktekurver og vite litt om drensfunksjon i de materialene. Da går det an å kontrollere hvor langt frosten går ned i de forskjellige materialene. Og vi ser jo det at her har vi da et eksempel fra Ullensaker. Og her skal vi helt tydelig da bygge en motorvei. Og F100 er 32 000 timegrader. Årsmiddeltemperaturen er 4,3. Frostnedtrengning i litt telefarlig materiale med vanninnhold 5-10%, som da representerer den øverste stipla linjen i diagrammet med to prikker mellom hver strek. Der vil frosten gå ned 2,25 meter. Fordi at dette materialet, det har litt vann i seg. Altså det har såpass mye finstoff at det klarer å holde på en del vann.
Når det står kult udrenert og drenert, vil det si at du har grøft og sånt da?
Nei, altså det, nå snakker vi om frostsikringslaget. Det laget under forsterkningslaget. Så når vi legger inn et frostsikringslag, så må vi se på materialtypene og bestemme hvor tjukt må det være for å unngå at frosten går ned i undergrunnen. Og dette her er for å illustrere forskjellen i frostnedtrengningen i de forskjellige materialer. Og i det litt telefarlige materialet som er udrenert, altså det drenerer ikke vekk vannet, det akkumulerer opp litt vann og tar i seg litt vann, og er da på en måte en forsinker for frosten. Altså frosten må fryse ut vannet ettersom det går nedover. Hvis vi har en kull, en veldig åpen kull som har masse store hulrom, finstoffet tatt vekk, den vil jo ikke samle vann i hele tatt. Vannet renner jo tvers gjennom. Og da ser vi det at frostnedtrengningen kult i Ullensaker, der vil frosten gå ned 3,60 meter. Altså vi har en differanse på 1,35 meter på de to materialtypene. Så dette her er på en måte, dette er nytt, forholdsvis nytt. Altså dette her kom i de, det kom etter de problemene vi hadde i 2010-2011. Og det er spesielt en mann da som er god på dette her, og som har fått frem disse her tallene. Vi har noen materialtyper imellom her. Sand, grus, knust fjell, ikke telefarlig, udrenert. Og noe telefarlig materiale drenert, og så har vi kult udrenert. En kult udrenert, det er vel en kult som har altså nullfraksjon da. Altså det er en dårlig kult, kan du si. Så det er et spenn her mellom det tette materialet og det åpne materialet, som man må vurdere ut fra siktekurver da, selvfølgelig. Man må kjøre en kontroll i laboratoriet for å se hva slags materiale man egentlig har. Og det har vært levert mye dårlig kult, altså. Man påstår det er kult, men det er jo så mye finstoff, så det er ikke kult. Og som jeg sa i sted, det at vi legger inn et frostsikringslag, det betyr at vi får et mindre behov for kostbare materialer over, og da, det er da forsterkningslagets tykkelse. Men det frostsikringslaget, for at det skal ha en dimensjonerende effekt, så må det ha en tykkelse på minst 40 cm. Det står i N200. Det er mye som står i N200, vet du, som folk ikke er klar over. Du skal jobbe med dette som du har interesse for det, så må du lese boka. Så må du tenke litt etter hvorfor, og må du kanskje lese en gang til. Og jeg opplevde altså alt for mange nytilsatte som har fått seg jobb, og så er det liksom ikke noe interessant å se hva betyr dette her. Så skal jeg forklare litt hva som er hensikten med dette isolasjonslaget som befinner seg under den isolasjonen, lettklinker og XPS-isolasjon. Hvilken misjon gjør det nedre forsikringslaget? Ja, første gangen dette ble presentert, så da lo folk voldsomt. Dette her var bare tull. Men teorien fungerer. For det viser det at altså teorien er at frosten, den går faktisk gjennom disse her isolasjonslagene. Lettklinker, skumglass, XPS. Og så går den ned i det nedre frostsikringslaget, som da skal inneholde litt finstoff, en god T2. Så fryser det ut vannet, for det skal være litt vann i det laget. Og ved all utfrysing så frigjøres det varme. Men varmen, den forsvinner ikke. Fordi at det ligger et isolasjonslager og hindrer den å gå opp. Så du, ved at du fryser ut, så varmer du faktisk opp materialene. Så det, den frostsikringen som er lagt inn i form av lettklinker, skumglass, XPS, den har som hensikt å redusere varmetapet fra laget under, og også holde jordvarmen nede der den skal. Og på den måten så unngår du tæling. Og dette fungerer. Vi har snakket om drenering. Altså, grunnvannet vil jo alltid stå i en viss høyde. Litt avhengig av nedbør, tørke. Og hvis vi for eksempel skal bygge en vei litt opp i den bakken der, da må vi prøve å avskjære grunnvannet på en eller annen måte for å unngå at det kommer, at grunnvannstand kommer for nær overbygningen. Og dette her er jo da selvfølgelig særlig der vi har en gammel vei da, som ikke har noe tiltak i forhold til frostsikring og kanskje er litt dårlige materialer. Og vi ser jo at det lett her kan bli en sånn skjev telehiving. At grunnvannet da har jo en tendens til å følge terrenget over. At det er i venstre veikant der, det er liksom grunnvannet får best tak. Og da er det veldig viktig å få lagt inn en sånn avskjæring da, med drenerende masser. Men det er, som jeg har sagt noen ganger tidligere, dette er litt sånn sjansespill, men det har fungert i noen tilfeller. Legg merke til der det er en liten fjellskjæring. Der er det nesten alltid noen telesprekker. Og det skyldes at den gangen veien ble bygd, så ble ikke grøfta ved siden av veien gjort ordentlig. Altså, det står, jeg har lett for å stå igjen noen sånne fjellnabber nede her som demmer inne vannet og faktisk i tillegg leder vannet inn i veien. Jeg snakket forrige gangen om dette med dypsprengning. Det jo det er det for å unngå dette her, det der det kommer inn. Og her har det selvfølgelig ikke vært noe dypsprengning. Her har man faktisk bygget veien slik at den leder vannet inn under veien. Da får man selvfølgelig sånne tærlesprekker. Og dette her er nesten på fylkesveier, det er nesten bestandig. Likens der det er inn på kjørsler, avkjørsler. Der er det også noen sånne tæleproblemer. Fordi at man har glemt å legge inn en avskjærende drenering under denne avkjørselen. Og da blir det transportert vann fra sideterrenget og inn i veien. Det er ikke noe vi ser, men det foregår nedi der. Og derfor så er det veldig viktig å få lagt inn noe avskjærende greie på sånne innpåkjørsler og avkjørsler. Det var et spørsmål her, hvordan vi løser dette her med overgang bergjord. Fra bergskjæring til løsmassefylling. Berget, det står selvfølgelig dønn stille. Telefarlige massene utenfor, de reagerer på kulde. Og vi får en tæleiv. Og her ser vi nivået på tæleivet uten utkiling. Hvis vi legger inn denne kilen med ikke telefarlig materiale, og har en såpass mektighet på den inn mot fjellet at den står rolig, altså ikke det blir såpass langt for frosten å gå ned at materialet under står rolig, og så kiler vi det ut ut i de telefarlige massene. Jo, altså, det har noe med F10 å gjøre, da. Altså, vi starter kilen der rosten maksimalt går ned i løpet av en 10-årsperiode. Det er sånn det fungerer.
Men den kilen, den kan være relativt stor, den da. Kan være flere meter.
Ja, F10, da snakker vi jo ikke om flere meter, men det kan jo bli 1 meter, og det kan jo bli 1,5, ettersom frostmengden da er, ettersom hva F10 er. Du vil nok si at kanskje i Fredrikstad-området og over der, så blir ikke de kilene blir så veldig tjukke i starten, da. Det går også an å bruke isolasjonsplater, sånn ekstruert polystyren. Det må da trappes på den måten der. Og dette med utkilingslengde, det er et kapittel for seg selv. Som jeg skal komme tilbake til. Her ser dere en annen måte å kile inn i fjellet. Og selvfølgelig, du ser, her står det F10. Man beregner frosten, hvor langt den vil gå ned ved frostmengde F10. Og det er det som er utgangspunktet for kilen. Det er der det er tykkeste, kilen er tykkest. Denne her utkilingslengden, Det har noe med farten å gjøre, altså det har noe med helningen på kilen, det er ut fra fart. Og selvfølgelig lengden på kilen, det er jo F10 som det stemmer. Altså, dess dypere det blir, dess lengre blir jo den kilen. Her ser vi beregning av utkillingslengde på stikkrenne. Helningen, ja, her tar vi utgangspunkt i frostdybde H10. Og dette er jo da en stikkrenne som ligger innenfor frostbygde dybde H10. Det er klart at hvis stikkrennen ligger veldig djupt, så behøver du ikke kile ut. Og det er igjen den, det er farten som bestemmer helningen på kilen. Og utkilingslengden er også avhengig også da selvfølgelig av dybden ned til H10. Her ser vi en stikkrenne delvis innenfor denne H10 frostnedtrengningen. Og da blir det å løse det på den måten der. Hele stikkrenna, man starter da på H10 dybde. Og farten er igjen med å bestemme, altså tillatt fart på den veien er med å bestemme helningen på den kilen. Og selvfølgelig større fart, så blir helningen slakere. Stikkrenne som ligger totalt utenfor H10. Her skal det stå H10 på den. Ja, det står jo frostdybde H10, ja. Og da er det ikke nødvendig å kile ut i det hele tatt. For da vil vi ikke merke noen ting på veien over. Og så disse kilene, de skal jo da motvirke ujevne tæler på toppen av veien. Men det som er interessant her, det er diameteren på det røret som dere ser. Fordi at om det røret, den stikkrenna, ligger djupere enn H10, hvis røret har en diameter som er større enn 600 mm, så 60 cm rør, klimautviklingen tilsier jo nå at vi bruker større rør. Stort sett så har vel nesten alle veier hatt 60 rør, men nå må vi bruke større rør. Og da er det slik at når røra er så store, så går frosten i hele lengden av røret. Og har du da telefarlige materialer på utsiden av røret, da kan du få denne her telemekanismen i gang. Noe som igjen betyr at røret knuses. Ja, det er når det er større enn 60. Altså opp til 60 mm, så er det ikke noe krav om å isolere et rør. Vi snakker da helst om betongrør da. 800 mm rør, det skal frostsikres. Det ligger masse rør i riksvei 4 her nede, som er større enn 60. Det ligger for eksempel noen kabelføringer, noen svære kulverter nærmest med kabler, de er frostsikra. De har aldri blitt frostsikra hvis ikke jeg har vært med. Det er ikke for å skryte, men det er mange år siden. Men det er ikke mange som er oppmerksomme på de der tingene, altså. Her ser vi den tabellen for beregning av utkilingslengder, altså helningen på utkilingen. Det er ved 100 km/t, skiftet hastighet, så skal helningen